Dobrý den, vítám vás u 24. dílu podcastu 13 říchů rodičovství, jak z toho ven. Dneska na téma emoční zneužívání. Moje jméno je Zuzana Zikmundová a se mnou tu sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj Martine.
Ahoj Zuzi.
Tak, emoční zneužívání. Co to je, proč je to problém?
No, emoční zneužívání můžeme definovat různě, ale my se v našem podcastu přece jenom držíme těch lékařských definic, v tomhle případě definic CDC z té původní CDC case study, o který jsem mluvil ve 14. díle, když se vlastně začali věnovat dopadům na tělesné zdraví a psychické zdraví lidí, když se jim něco dělo v dětství. A ta definice zní velmi jednoduše. Je to vlastně pozitivní odpověď na následující otázku. Rodič, nevlastní rodič nebo dospělý žijící ve vaší domácnosti vám nadával, urážel vás, schazoval vás nebo jednal způsobem, který vedl k tomu, že jste se báli, že vám bude fyzicky ublíženo. Každý, kdo vlastně odpoví ano, ať už na tu část, že mu někdo jako buď vyhrožoval, nebo že se prostě ho bál, že ho ubojí, nebo že ho mu prostě někdo nadával. Třeba, nevím, některý rodiče bez problémů říkají jako dítěti, ty hajzle, blbečku, nebo ho urážel, no ty jsi taky hlavička, viď. Nebo ho schazoval, no prosím tě, ty zase jdeš kam za hvězdu, že jo. Tak tomu se říká emoční zneužívání.
Příklady jsou krutý.
Ty příklady jsou bohužel z běžného života. Z kazuistik, řekněme, že nejenom od kolegů, ale i bohužel mám spoustu klientů, kterých se emoční zneužívání týkalo. Celkově za to je to vlastně chování, který poškozuje sebehodnotu toho dítěte a nebo jeho emoční pohodu.
Což má samozřejmě dlouhodobý dopady.
No, dokonce víme teda který, no. Ale k tomu se možná dostaneme hned na začátku. Je zajímavý, že i když CDC vlastně to emoční zneužívání definovalo jako jedno z těch adverse childhood experiences, jedno z těch nebylých zážitků dětství v roce 95, když ta studie začínala, tak většina výzkumu se datuje kolem roku 2010. To je 15 let poté.
Mezera, no.
A i v těch novějších článcích, jeden z nich budeme citovat, vyšel v prosinci 2020, to znamená napsaný 2019, ono když píšete z slušného vědeckého časopisu, tak se tak rok počkáte, než vám to někdo opublikuje a projde to recenzentama. Ale i v tomhle relativně novém článku, tam vlastně ta docentka z East Tennessee State University píše, že furt je to jako podceňovaný téma. A možná...
Tak ono to na rozdíl od toho ostatního sexuálního fyzického zneužívání není tak strašně vidět, že jo?
No a to je právě jako to zajímavé, že si, když už s tím začala, že my máme srovnání s tím fyzickým a psychickým zneužíváním, fyzickým a sexuálním zneužíváním, protože to emoční zneužívání je vlastně to třetí a poslední z těch kategorií zneužívání dětí. A tady právě ta Heather Eldai, ta docentka z East Tennessee State University, napsala článek do časopisu, který je až neuvěřitelný, že musí existovat, jmenuje se Journal of Child and Adolescent Trauma. A všechny ty časopisy vědecký, co budeme zmiňovat, mají dost brutální název v kontextu toho, že by se to vlastně dít nemělo. To znamená, ten časopis by vlastně neměl existovat. Tak ona se ptala na jednoduchou otázku, jestli emocionální zneužívání je stejně škodlivý jako to fyzický nebo to sexuální.
Co zjistila?
Zjistila, že ne. To je ta dobrá zpráva.
A kterým směrem ne?
Zjistila, že to je mnohem horší. V nejlepších případech je to stejný. A nejenom stejný jako fyzický nebo sexuální zneužívání, ale lidi, kteří si prošli fyzickým a zároveň sexuálním zneužíváním, pokud nebyli emočně zneužívaní, tak jsou na tom líp než lidi, kteří si prošli emočním zneužíváním.
To je strašný.
No, to slovo to tam takhle píše. No. Co, k čemu to vyústňuje? Bohužel všechny studie, co jsem našel, tak se týkají jenom psychického zdraví. Nicméně CDC má ta původní studie, to tam zahrnuje mezi ty rizikové faktory pro ty kardiovaskulární onemocnění a tak dále. Je zřejmý, že
tak z toho... Tak stres to určitě vyvolává, takže to má dopady, že jo?
Hůř. Takže typický dopady emočního zneužívání dětství jsou deprese, úzkosti.
Počkej, a ty dopady jsou, když jsi dítě nebo jakoby v dospělosti?
V dospělosti, no, teda jako, už jako dítě, že jo?
Tak... Jo, ale táhne se to s tou potom celý život.
No tak já ti to řeknu takhle, tak... Když celý život poslouchá, že jsi úplně neschopná blbá kráva, tak už na základce si připadáš jako neschopná blbá kráva. A být jako jediný dítě ve třídě neschopná blbá kráva, což ti každý den tatínek nebo maminka nebo ideálně oba jako připomenou, má nějaký konsekvence pro to, jak se cítíš mezi lidma a jak se chováš. No, lidi, kteří si prošli emočním zneužíváním, tak pocitují deprese, úzkosti, mají nízký sebevědomí, mají problémy s opuštěním, vlastně se toho bojí a mají nestabilní vztahy, což znamená, jsou navíc často opouštěny.
Takže se toho boje, zároveň se jim to často děje, to musí být peklo.
No, proto to taky často vede ke vztahové závislosti, to znamená závislá porucha osobnosti, pokud chcem žonglovat psychiatrickýma diagnozama. Proto to často vede k narcismu, což s tím je tak trochu spojený, narcistická porucha osobnosti. No a v krajních případech, a ne nadarmo, se výzkumům tohodle z toho věnují lidi, kteří se zabývají poruchama příjmu potravy a hraniční poruchou osobnosti. To vede až k hraniční poruše osobnosti. No. Čím se elegantně dostáváme právě k profesorce Aileen Zurbriggen z University of California Santa Cruz, která se věnuje i těmhle s tím tématům, pracovala s hraničářema, ale v časopise, který se jmenuje zase úplně jako děsivě Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, neboli žurnál agrese, zanedbávání a trauma, nebo maltreatment, to není jenom zanedbávání, to je i právě jako nevhodný zacházení. Zjistila, že emocionální zneužívání v dětství velmi koreluje se sexuálním a fyzickým zneužíváním v dospělosti. A to jak ve smyslu pasivního, že tebe pak sexuálně někdo zneužije, nebo tě bude fyzicky zneužívat, třeba mlátit, budeš domácí násilí a tak. A nebo v té aktivní rovině, že budeš pachatelem.
Skvělý.
No. A ona se trošku rozepsala, jako, proč zatím je, protože zase emoční zneužívání vede ke spoustě emocí, které ten člověk prožívá častěji. To už jsou studie starší 2006, 2007, 2003. A to je zejména jako vztek a iritabilita, neboli přednasranost. Mm-hmm. Protože to dítě, když je emočně zneužívaný, tak se nemůže tomu rodiče bránit. Mm-hmm. Když tě někdo mlátí, můžeš se krejt a jednoho dne ho můžeš dát zpátky přes držku. Mm-hmm. Když tě někdo sexuálně zneužívá, můžeš se pokusit utíct, můžeš se fyzicky bránit, ale proti emočnímu zneužívání je to dítě bezbrané. A co hůř, ty studie ukazují, že emoční zneužívání mají obvykle na starosti rodiče.
Bingo.
Zatímco sexuální zneužívání obvykle někdo vzdálenější v té rodině.
Yep.
Strejda, děda, bratranec, to jsou takový ty nejčastější příklady.
Jo, není to nepřetržitě každý den?
Právě. Ale emoční zneužívání nepřetržitě často každý den a neskončí to mnohdy tím dětstvím, protože tím, že to páchají rodiče a to dítě je s nima dál v kontaktu, tak to pokračuje. Mimochodem, já to vezmu zase jako z jiný studie. Zajímavý je, to zjistila Celia Doyle, to je učitelka na Early Childhood Studies and Social Work at the University of Northampton, UK, teda v Británii. ta zjistila, že jestli to páchá jeden rodič a ten druhý je hodný, nemá to absolutně žádný vliv na zmínění těch dopadů. Je to jedno. A také je potřeba si na rovinu říct, že ten druhý není ten hodný.
Protože to je jenom pasivní.
No. Je aktivní, je enabler. Bez toho by se to tomu dítěti nedělo. Stejně jako s tím...
Dítě pak je na straně nebo dva rodiče.
Paradoxně ne, ono si myslí, že ten druhý, který ho v tom nechal, je ten hodnej.
Jo.
Že ten druhý rodič, který na něj byl přece hodnej, ale dopustil, že ten první rodič mu tohle dělal, takže je ten hodnej. No tak to si řekněme na rovinu, že není. Jo, to je jak s alkoholikama. Jo, jeden chlastá a je zlej a mlátí ty děti, že jo, ty vždycky fyzické abuse, a ten druhý, ten je tak, ježiši, no, tatínek přišel dneska opilej, honem schováme se, no, je to těžký, viď, ale nebo já tatínka zastavím. No, jestli chceš tatínka zastavit, seber děti a vypadni, vole. Protože jinak kvůli tobě ty děti trpí. Ne kvůli tomu, co chlastá. Ten je nemocný, ten je psychicky nemocný. Ne? Substance abuse.
Ale ten druhý s tím může něco dělat a nic s tím.
Ale ty s tím něco můžeš dělat. Ty se můžeš sebrat a odejít. A úplně stejně je to s emočním zneužíváním. To znamená, pokud jeden z rodičů dopustí, že ten druhý emočně zneužívá to dítě, tak rozhodně není ten hodný. Tak mu ubližuje. A ubližuje mu, já to znova připomenu, pokud stačí, že ten první rodič nadává, jo, typicky jako calling names, dává mu nějaký debilé, kreténe, spratku, nebo, že jo, zesměšňuje, no to víš, jo, ty chytrolíne, no ta naše princezna, ty musí být taky za hvězdu, bla, bla, bla. Nebo ho schazuje nějakým jiným způsobem, nebo ho odmítá, nebo mu odpírá lásku. No tak, když jsi takovej, tak tě nemám ráda.
Super.
A nebo mu právě jako nějakým způsobem vyhrožuje, že mu ublíží. Ještě jednou a dostaneš na zadek. Tomu se taky říká emoční zneužívání, jenom tak jako just saying.
Jsem zrovna po všech těch příkladech, co tady uvádíš, kolik lidem někdo za toho krov v žilách.
No, výborně, takže v tom případě, pokud se vás to týká, gratulujeme, je to další ACE, který máte k dispozici. Pokud jste si naspočítali 4 a víc z těch ACEs, patrně máte tím pádem psychosomatické potíže, kardiovaskulární onemocnění, rakovina a podobné radosti, obezita a tak dále. Viz 14. díl podcastu. Věda je v tomhle s tom nemilosrdná, to není bohužel můj názor. Tak. No. K čemu to vede? Oni tady teda jako emoční poruchy, přičemž hraniční porucha osobnosti emoční.
Možná by se mohl říct, že to hraniční porucha osobnosti, já nevím, jestli jsme to už tady říkali.
Jo, možná neříkali. No tak a ještě tam patří histrionská porucha osobnosti, to do té čtverice. Říct se tomu říká hysterická. No, jsou to, všechno je právě, jako má společný jmenovatel, v nízký sebehodnotě, což je to, co způsobuje přímo a priori emoční zneužívání. A když mám nízkou sebehodnotu, tak to pro sociální zvířátka, což jsme, my potřebujeme kolem ostatních, je blbý, protože ty ostatní určitě jsou lepší než já. Akorát některé poruchy jsou v úvozovkách milosrdnější, třeba narcistická, která vytvoří to grandiozní self, se tomu říká, že já jsem tak skvělý a úžasný.
Dokonale, všichni ostatní jsou kreténi.
Jo, jen ten člověk tomu uvnitř nevěří. Je jako, to vlastně
to je jako
obrana.
Obal.
Je to takový obal, který má zakrýt tu obrovskou vnitřní nejistotu a ono se to tím ještě zhoršuje, protože ten rozdíl mezi tím, jaký já se snažím přesvědčit sám sebe, že jsem, a tím, jaký jsem, je příliš velký. Ty ostatní poruchy jsou v tom milosrdnější. Hraniční porucha osobnosti, to je extrémní, vlastně strach z opuštění. To je právě tak, kde se častěji objevují ty poruchy příjmu potravy ve smyslu typicky anorexie nebo bulimie. Častěji se tam objevuje sebepoškozování, častěji se tam objevují sebevraždy. A hraniční porucha osobnosti je černobílý vidění světa. Ježíš, ty jsi tak skvělý, nejlepší na světě a během pár hodin něco se stane. Ty jsi takový hajzl, já tě tak nenávidím. A druhý den zase, no ty jsi můj miláček a blablabla. Blbý je, když to má rodič. Ale k tomu se dostaneme ještě v jiném.
A ta třetí, ta
histrionská.
Histrionská.
Tam vlastně je to jako přehrávání dramat. Mm-hmm. Kdy to drama vlastně je nějaký ventil právě to steku a irritability. A je to takový jako herecký výkon. Každá hádka je vlastně jako fatální. Mm-hmm. Ale uvolňují se obrovský emoce a tomu člověku je v tom tak krásně. Mm-hmm. Na druhou stranu on to zažíval celé dětství, že jo? A teďka on to má v rukou, ne ten rodič.
Jo.
On takovýhle hysterický výlevy, když ta půžen to neodborný pomenování zažíval pravděpodobně od svýho rodiče.
A když se ještě vrátíme k tomu emočnímu zneužívání, proč to ty lidi dělají?
No, protože sami měli takový rodiče obvykle. Protože mají sami narušenou vlastní hodnotu a to dítě může být, nedej bože, v něčem lepší. Představ si, tak si...
No, takže je potřeba tomu zabránit, že by mohlo být lepší.
No tak si představ si, ženská, budeš mít hezčí dceru. No,
tak to určitě budu, že budu 30 let mladší.
Mrcha jedna, co?
Ale bude moc sice mladší, že jo? To je jako, ta genetika je
prostě. No, svině bude prostě najednou, všichni se bude točit kolem ní, všichni se ní budou otáčet, ty moje, na mě já mám šedivý vlasy, ale ne. No, takhle se to stává.
Ale a takže to znamená, že těm rodičům to přináší jako pocit hodnoty, když sponižujou to dítě?
Ne, ale ulevuje jim to od vnitřního trýznění se tím, že oni mají nízkou.
Dobře. Dá se s tím přestat?
Na terapii. Protože to je bohužel teda nepříjemný zjištění, tady Sellier Doyle, že emotional abuse nejde zastavit. Emoční zneužívání nejde zastavit. Když ten rodič přestane s jednou formou, třeba přijde ten druhý rodič a řekne, hele, ty vole, nemůžeš jí jako furt říkat, že je tlustá, z toho bude mít jako problémy. Jako, zpamatuj, ty vole, co si to za magora. Dobře, no, tak ty vole, když ti tak vadí, tak já to nebudu dělat. A v zapětí se najde jinou formu.
Jo, že změní tu větu a výsledek je stejný.
No, tak co ty, naše hvězda? Vidíš, neřekl jsem, že je tlusta. Jo, a jedem dál.
Tak tam zároveň bude ten problém, že když to dítě vyroste a je dospělý, tak není důvod, proč změnit chování, že jo? Protože pokud s nima to dospělý dítě dál komunikuje, tak je to furt stejný, že jo?
No, to potvrzení toho, že to je v pořádku. Čím se elegantně dostala k tomu, co zjistila právě ta Aileen Zurbriggen s dalšíma lidma.
Mm-hmm.
Proč to vede člověče k tomu fyzickému a sexuálnímu zneužívání? Ať na straně pachatele, nebo na straně oběti. Tak ona si tam dovoluje vyslovit nějaké jako hypotézy, které nejsou ještě dostatečně jako vědecky ověřené, které vlastně vedou k tomu, že se to stane. Ten hlavní mechanismus je vlastně ten, co si to dítě, kterému se to děje, osvojí. Disociace, odpojení se. To se neděje mně.
Co to je? Nebo příklad, jak to vypadá?
Když někdo, vlastně tvůj Bůh, to zná tvůj rodič, když se má, ti říká, že ty jsi špatně.
Mm-hmm.
Jo.
Je dost krutý.
No tak pár lidí, co zná takovou tu knížku s tím křížem Bible, se to jmenuje, tak Kain a Abel, že jo. Pro Kaina to bylo tak strašný, že ho Bůh nemiloval, nepřijal jeho zápalnou oběť a kouř nebo dým nestoupal nahoru k nebi, zatímco Abel podpálil obilí a šlo to nahoru, ale prostě mu foukal jinak vítr. Ale tak kvůli tomu zabil svého bráchu.
Jsem myslel nějaký příklad trošku víc reality, aby jsme z toho něco pochopili.
Dobře. Je to tak strašně zničující, že tvůj Bůh tě nenávidí.
Mhm.
Že se odpojíš od sebe. Disociace. A když jsi k sobě hodně milosrdná, tak budeš pak narcistní. Vytvoříš si grandiozní self paralelního člověka, který je naprosto skvělej. Vlastně je to protipol toho, koho z tebe dělají rodiče. Takže když jsi si úplně blbá, ty vole, naprosto blbá, jak to udělá jenom úplný debil. Tak v ty si vytvoříš self, jako paralelní self, grandiozní self, který je naprosto nejchytřejší na světě, nejskvělejší, nejšikovnější, všechno zvládá nejlíp. A snažíš se být to, a tím pádem se odpojíš jako od sebe a od toho, co ti dělají rodiče. Blbý je, že pak tady kolegyně říká, že to vede k nevnímání rizikových situací, takže se s nás stanou obětí sexuálního zneužívání v dospělosti, ale s nás se stanou i jeho pachatelem. Proč obětí? Protože tím, že jsem odpojený, tak vlastně nevnímám, že je to rizikový, jo? Tak třeba...
No tak ono to vnímání toho rizika se trochu promění, když se ti to vlastně netýká.
No tak hlavně existuje jeden známý v Česku případ člověka, který tímhle s tím emočním zneužíváním dostával vlastně holky do postele. Jo, že prostě pán byl grandiózní, všichni ho znali, velký Instagram, blablabla, a těm holkám psal, šupá kráva, taková hnusná, přece byste je blejt. A oni pak vezli do postele, no, protože se choval plus minus jako jejich tatínek pravděpodobně, že jo, tak... Oni tam jako přišli, nevnímali to jako rizikový, konec konců se tam cítili jako doma, a ukázalo se, že to rizikový bylo aspoň podle toho trestního spisu, co se z toho dostalo ven, ale zatím to není to řešený, tak ani nebudeme jmenovat. Blbý je, že s tím nedostatkem vlastní hodnoty a těm, když to nedoženem až těm poruchám osobnosti, těm čtyřem, o kterých jsme mluvili, postaveným na té nedostateční vlastní hodnotě, tak řekněme těm rysům, narcistní, nebo závislý, nebo hraniční, nebo histrionský, s tím je spojená nízká hladina empatie. A to proto, že ty lidi jsou úzkostnější, a o úzkostech jsme už mluvili. Víc se bojí.
Jak se projevuje nízká hladina empatie v praxi?
No, ale víš co? Mně se líbíš, rozdáme si to.
Tak ho pošlu k šípku.
A to je mi úplně jedno. Protože já mám nízkou hladinu empatie a proto budu páchat to násilí. Sexuální. Přesně proto. Přesně proto. To tam zmiňuje v té studii. Přesně proto. Další věc je, že tyhle lidi mají a ty histrionský, teda extrémně, i ty hraničáři, nemají schopnost seberegulace.
Což v praxi znamená?
V praxi to znamená, že taková jako běžná frustrace a iritace, čekání ve frontě, jo, nebo takový to běžný chování některých lidí na úřadech, někdy bohužel v nemocnicích, který normálního člověka tak jako otrhají, řeknu si, no ty vole, tak tyhle ty lidi ne, ty to dožene jako doběla. A ta frustrace nebo iritace může vést právě jako ke vzteku a agresi směrem k tomu člověku, co způsobuje tu frustraci.
Takže když čekám ve frontě v nemocnici...
A tak se třeba poperu v obchoďáku. Konec konců během covidu takovýhle historek bylo spousta, že jo. Ty nemáš respirátor, dostaneš přes držku, nebo ty máš respirátor, dostaneš přes držku. Všichni dostanou přes držku jenom proto, že mě iritujou. Protože já neumím regulovat svoje emoce, protože moji rodiče mě emočně zneužívali. A záměrně říkám rodiče, protože jak jsme si před chvilkou vysvětlili, neexistuje situace, že to je jenom jeden. Pokud teda nejsou rozvedený a nežijou jenom s jedním. Pak to může být jenom jeden. Protože ten druhý je enabler, ten to umožňuje to zneužívání. Jo, to není tak jakože hodnej zlá, jako vůbec. Takže pak to vede častěji k té agresi, tomu physical abuse. Blbý je, že pokud se vás týkalo jako emoční zneužívání v dětství, tak nějak tušíme, že občas nás frustrují naše děti, že jo? A že se nám to může stát i vůči našim dětem.
Když jsi řekl týkalo minulý čas, ale když s těma rodičma dál jsme v kontaktu, tak ono to nejspíš pokračuje.
Ty rodiče jednou taky umřou, někteří se na starý kolena změní.
Ještě třeba v 80.
Někdo, jak mimochodem, pokud se vás týkalo emoční zneužívání, asi pro vás bude šikovná knížka, když narcisté zestárnou. My na ní zase hodíme odkaz na blog do článku. Tam se totiž Nina Brown, to je americká knížka, tam, že jo, většinou bydlíte v jiném státě než rodiče, tak tam píšeš, že jeden z forem řešení, když vás takhle, jako jsou na vás rodiče zlí, je nevídat se tak často, znamená, že tam nemusíte jezdit jednou ročně, ale třeba jednou za dva roky. No, u nás
to nemáme píše, že to je ten nejlepší možná varianta.
No, například, ale to jsme trochu odbočili, ale for je v tom, že týkalo, netýkalo, to jádro sdělení je v tom, že se ti to může stát s tvýma vlastníma dětma, i když nechceš. A právě proto, že je tam porucha seberegulace.
Jo, a jediný řešení, jak z toho by nezačí chodit na terapii.
Jo.
Sám bohužel se sebou.
Bohužel jako jiný řešení nemáme. Hmm. A nebo prostě se držet pryč od dětí vlastních, což
jsou lidi, jako lidi nechtějí.
No hlavně abandonment issues, problémy jako s opuštěním je důsledek toho emočního zneužívání. Pro tebe je těžký, jako být opuštěný i vlastníma dětma. To je těžký pro každého rodiče, pro tebe je to extrémně těžký.
Začíná to být super komplikovaný.
Ta Celia Doyle vlastně, která řekla, že vlastně s tím emoční zneužívání obvykle nejde zastavit, tak říká, že co můžeš udělat, pokud cítíš, že to děláš vlastním dětem, je vybudovat jim, nebo pomoct jim vybudovat, nebo umožnit jim aspoň vybudovat vztahy s jinýma lidma. Mm-hmm. A jí se v té studii ukázalo, že nejklíčovější byly tety. Mm-hmm. Samozřejmě, když jsi hrát ve 40 sourozence třeba, že jo?
No jasně, ale ta teta nemá stejný model jako vy, výchovy? Tam, když je to ze stejné rodiny, je to ségra.
Ale člověk, za kterýho nezodpovídáš a není tam ta vztahová závislost, pro tebe nemusí být tak iritující a frustrující jako vlastní děti. Takže a já to vídám i u svých klientů, že ano, teta má úplně stejný problém. Matka má úplně stejný problém, ale matka, která mě týrala, tak má skvělý vztah s mojí sestřenicí.
Jo.
Což je absurdní. Že k ní se najednou chová jako líp než ke mně. To se často jako stává v těch rodinách. Takže ano, ty sourozenci od svých rodičů, od mých prarodičů zažívali stejné věci, přesto
se chovají na
teta strejda se ke mně může chovat mnohem líp a může mít naopak ten protektivní charakter. Protože ta Celia Doyle se zabývala jako tím, co těm dětem naopak jako pomohlo. Co jim pomohlo budovat rezilienci. O který už taky vlastně byla řeč. A ukázala, že prarodiče, sourozenci a zejména tety.
Takže jde o kvalitní vztahy s jinýma lidma.
Dospělýma, který ti vlastně
podporují, pomáhají.
Dělají přesný opak emočního zneužívání. To znamená, že kdybych to opravdu jako řekl jako přesný opak, tak místo nadávání ti chválej, místo urážení ti říká, jak jsi skvělá, místo schazování tě podporují. Říkal, no to je výborný, to se ti povedlo. Tyjo, to koukám. A jednají způsobem, kterým se s nima cítíš bezpečně a že se ti vůbec nemůže nic stát. Což typicky stačí, neboj, tady se ti nemůže nic stát. Jako s dětma je to někdy transparentně jako jednoduchý. Jo? Kolik mých klientů, kteří se tím s tím prošli, mělo oázu třeba u prarodičů, kam jezdili jako na prázdniny, třeba klidně celý, protože ty rodiče na ně srali, a zachránili jim tím život. Tak, no.
Tak, co tam ještě máš?
No, co tam ještě mám? Ty mechanismy, proč se to pak sere ten život? Impaired decision making, narušení rozhodování. Ona ta Eileen Zerbrigen se věnovala i sexuálnímu zneužívání, tak ona ten příklad ukazuje na sexuálním zneužívání. Když tě někdo sexuálně zneužívá, o tom už jsme mluvili, to bylo to první ACE, který se zmiňovali, kvůli kterému to celý vzniklo ten výzkum, tak to naruší tvoje schémata představ o vztazích a poškodí to konsenzuální mechanismy o rozhodování o konsenzuálním sexu. Takže například, když zdravý rozhodnutí říká, když já nechci mít sex, tak řeknu ne, nechci mít sex, tak ty lidi toho nejsou schopni. Emočně zneužívaný děti to mají plošně.
Že neumějí říkat, co ne. Vlastně, neumějí projevovat, co chtějí.
A tak se častěji stávají obětí.
Jo, že... tak jako omylem, že prostě jenom nic neřekne.
Nevím, jdem na oběd, třeba ty chceš italský jídlo, já italský nemusím, miluju indický, no tak půjdem na pizzu, no vole. A já se budu cítit na strany, protože ty jsi mi právě jako ublížil, protože přece jako musíš vědět, ne? A to je ta narcistní na ní, že nesnáším jako italskou kuchyni. Vždyť 8. února 1999 ve 4 večer jsem to jasně říkal, když jsme seděli v pizzerii jednou, že to nesnáším. A jak to, že ty to nevíš? Ty mi chceš ublížit, jako tak je to. Tak víš co, tak já se ti za to pomstím, A příště budem šát jenom indický.
Skvělý naladění. Vypadá to, že spolu všichni nepůjdem do pizzerie.
Jenom pro jistotu, sice indickou kuchyni miluju, pizzu taky. Mám i kamaráda, co má pizzerie. Ale to je ten mechanismus. Proč těm emočně zneužívaným lidem se děje furt, jako jim někdo ubližuje. A proto jsou furt nasraný a agresivní. A hlavně pak jsou depresivní, protože to ty vole vypadá, že ten život, nebo ten svět, ve kterém žijou, fakt není úplně pro ně moc dobrý.
Tak když se jim to děje každý druhý den, tak musí hrozný.
No a to je další věc a proto jsou úzkostný. Tyhle, a když se to zase posere? Jako teď týden je to dobrý, dokonce mi někdo řekl, že mi to sluší. Kdy zase přijde? No a to věděla. No. Pak vlastně ta alertness, to jako neustálý, jako kde, co, jo, to, tamhle, ne, kde, co to bylo, kde, to. To jsou ty úzkosti, to je příčina těch úzkostí, proto to takhle jako mají.
A co když to je i příčina všech těch zdravotních komplikací, potom tím, že seš pořád takhle
vystartovaný? Jo, no tak to je narušení funkce imunitního systému, narušení funkce NK, buněky za protinádorový a protivirový imunity, blablabla, to už se probírali v tom 14. díle. Potažmo autoimunitní onemocnění, protože co? Protože když rozjebu signalizaci imunitního systému, která teda má i tu seberegulační funkci, tu prevenci, tam jsou mechanismy, jako jsou TH1, TH2, TH17 lymfocyty, T-regulační lymfocyty, které regulují, jako aby ty buňky, jo, je hezký, hoši, že tady bojujete, ale trošku to mírněte, jo, mi nás to nezabil. Takhle ten imunitní systém funguje, on má různý buňky, které si různě povídají. To, jak si povídají a kterých buňk je kolik, bohužel ohromně psychika. Mm-hmm. No, tak.
Co ještě?
A ještě je problém jako v tom, že když to jako neřeším, tak se propadám hloubš a hloubš a hloubš a nedostanu se z toho asi jako nikdy ven. A jenom si vlastně furt tím komplexovým jednáním, který jsme ukázali například s tou restaurací, potvrzuju, že stojím úplně za hovno, všichni mi ubližujou, nikdo mě nemá rád, nechce si se mnou hrát.
Jo, takže všechno to ještě přijde, jak je rozumět, začít řešit ASAP a ne to odkládat až někdy.
No, začít to řešit v situaci, že ASAP je jako nemáš možnost se dítě. ASAP jako neexistuje.
No jasně, ale ten podcast poslouchají dospělí, že jo, ne děti.
No,
takže pokud to někomu teď docvaká, tak je dobrý, ty máš na to nějaký web, kde se dají se na terapeuti, já jsem to nějak se jmenuje.
Jo, terapie.cz, tam je těch posledních pár volných terapeutů na Českou republiku. Na 13.rodičovství.cz dáme dispozici všechny tyhle studie, co jsme zmiňovali. To je odkazy na ně. Bohužel jsou to vědecký časopisy. Věda není úplně jako systém otevřených dat. Takže si to musíte umět sehnat, ty vědecký studie, anebo nám prostě věřit.
Tak jo.
No, a to je dneska asi všechno. No. Co víc tomu říct?
Tak co nás čeká příště?
No, příště se podíváme na to, jak naopak vybudovat doma přijímající prostředí, teda jaký je vlastně opak toho emočního zneužívání, protože profesor Alan Kazdin zase na to má vědecky ověřený nástroje. Víme, co přesně udělat, aby to doma bylo jako fajn. A za 14 dní nás čeká další pokračování teda těch neblahých zážitků z dětství spojených s emocema a tentokrát se budeme bavit o emočním zanedbávání, což je situace, kdy rodiče poškodí psychický nebo fyzický zdraví svého dítěte tím, že se k sobě navzájem nechovají hezky. Ano, je to pro dítě toxický doslova. A nebo ve smyslu or, ne exor, jako obojí může být na jedno a zároveň stačí právě jedno, že dítěti nedávají na jeho lásku a jeho hodnotu.
No tak jo, tak pro dnešek se loučíme.
Tak mějte se tady moc krásně a příště s vámi budeme těšit naslyšenou. Martin
a Zuzka
Zikmundovi. Děkujeme.